15 февральда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Көпчүлүк жерлерде туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Абан температурасы Сары Өзөн, Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад тумандарында түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус. Толуу нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 26 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус суук болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Алмазбек Атамбаев башында турган коалициялык өкмөт 2 айдан ашуун убакыттан бери иштеп келатат. Бирок коалициянын ичинде айрым келишпестиктер пайда болуп, ал коалициянын келечегине коркунуч туудура баштаганы айтылууда. Бул арада өкмөт башчы тарабынан нааразы тараптын талаптарын орундатуу боюнча айрым кадамдар жасала баштады. Коалициянын ичиндеги маселелерге токтолуп, микрофондо Айданбек Акматов уулу.
Коалициянын ортосундагы келишпестиктер кызмат орундарды бөлүштүрүүгө байланыштуу болгону аныкталууда. Белгилүү болгондой, өткөн жылдын декабрь айында коалиция түзгөн КСДП, Республика жана Атажурт фракциялары өкмөттөгү кызматтарды эле эмес, жергиликтүү бийлик, ири акционердик коомдорду да бөлүштүрүп алган. Ошого жараша ар бир фракция өз адамдарын өзүнө таандык мекеме, регион жана акционердик коомдорго дайындап жатат. Маселен, акыркы дайындоолорго көз салсак, финансы полициясы, азык түлүк корпорациясы, Манас эл аралык аэропорту, Учкун басмаканасына республика өз кишилерин дайындады. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчиси өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин акыркы дайындоолорунун бири Кыргыз Алтынга болду. Бул жерге эски социал-демократтардын бири, мурунку энергетика министри Осман Артыкбаев келип отурду. Алмазбек Атамбаев жана Өмүрбек Бабанов өз кишилерин дайындоодо эч кандай административдик тоскоолдуктарга дуушар болбосо, Атажурттун кадрларын дайындоодо сурануу зарылчылыгы пайда боло баштаган. Анткени кызматтарга дайындоо өкмөт башчы аркылуу жүргүзүлөт. Мына ушул жагдайга байланыштуу Атажурт фракциясында коалиция боюнча өнөктөштөрүндө суроолор пайда боло баштаган. Ал суроолор өткөн жуманын соңунда катуу коюлуп, эгерде коалициялык келишимдер аткарылбаса, анда Атажурт коалициядан чыгуу мүмкүнчүлүгүн кыйыткан. Кыязы Атажурттун талаптары өкмөт башчыга таасир эткенби? Айтор дүйшөмбү күнү айрым кызмат орундарга Атажурттун адамдары дайындала баштады. Маселен, бул партиянын тизмесиндеги Ажыбай Калмаматов кыргыз патентке, Юруслан Тойчубеков финансылык рынокту көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилигине, Орман Шаршенов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчылыгына дайындалды. Бирок муну менен Атажурттун талабы толук аткарылды дешке жарабайт экен. Анткени бул фракция башкы прокуратура жана Кыргыз Телеком сыяктуу мекемелерге өз кишилерин дайындоого жетишүүнү көздөп жатат. Белгилүү болгондой, адегенде КСДП Арнамыс жана Республика менен коалиция түзүүгө аракеттенгенде башкы прокуратураны Арнамыска берүүгө даяр болгон. Кыязы жаңы коалициялык макулдашууда да Атажуртка башкы прокуратура калган. Конституцияга ылайык башкы прокурорго талапкерди президент көрсөтүп, парламент бекитүүгө тийиш. Бирок бул иш ушул кезге чейин жасала элек. Атажурт фракциясынын лидерлеринин бири Мыктыбек Абдылдаев коалициянын ичиндеги маселелер ушул кезге чейин сүйлөшүүлөр менен чечилип келатканын билдирет.
Диалог менен келишим аркылуу баарын чечип эле келатабызго, анчалык деле коалициялардын ортосунда келишпестик катуу болуп баратат дегенге мен алысмын,
дейт Мыктыбек Абдылдаев. Саясат таануучу Табылды Акеров коалициянын калган мүчөлөрү Атажурттун талаптарын аткарат деген пикирде.
Менимче аткарат, себеп дегенде мына жаз келатат, анан жазда дагы ар кандай оюндар болуп кетиши мүмкүн. Мына Кулов, Аттахан Мадымаровдордун дагы кыймылдары коалицияга бүтүндөй жоопкерчиликти тапшырууга түртүп атат десек болот. Мына ошондуктан аткарылат мунун баары тең. Коалицияны сактап калыш үчүн дагы ушул шартка барыштары керек болот,
деди Табылды Акеров. Коалициянын кыйрашы оппозициялык Арнамыс үчүн эң ыңгайлуу шарт түзөт. Анткени өкмөт башчылыкты көздөп келаткан Феликс Куловтун максаты ишке ашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Фракциялар ортосунда кызмат бөлүштүрүүлөрдү парламентке кирбей калган саясий күчтөр сындап келатат. Бирок бийликтеги күчтөр коалициялык өкмөттүн түзүлүш табияты ушундай болоорун айтып жооп берип келатат. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Кечээ Сокулукта райондук милиция башчысы Рыскул Жапаркуловдун кызматтан алынышына байланыштуу 100 ашуун киши Ош Бишкек жолун бир сааттай бууп турду. Такталбаган маалыматтарга караганда, азыр ички иштер министрлигинде уюшма кылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүү үчүн кадрларды ротациялоо башталган. Сокулуктук милиционерлердин жол тосуусу боюнча парламенттин профилдик комитет башчысы Муратбек Мадалбеков менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева уюштурган интервьюну тыңдаңыздар.
Айтсаңыз, ошол жол тоскондордун аракетине кандай баа бересиз? Мыйзам боюнча аларды минтип чыкканы туурабы?
Эми мыйзам боюнча бул негизинен туура эмес. Жетекчи коет, жетекчини алат, ал тиги министрдин өзүнүн номенклатурасы. Анын ишине байланыштуу, эгер жумушун ала турган болсо, министр дагы өзүн билемдик кылбай, негизинен кайсы биримелерге таянса керек деп ойлоп атам да менчи. Өзүнүн иштери начар болгондугуна байланыштуу анан жөн жөнүн ала бербейт да.
Анан акцияга чыгып анын тарапкерлери жол тосуп атпайбы? Бул аракетти кандай баалайсыз?
Эми биз андайга барбашыбыз керек. Кандай болгонго дагы баягы биз аскер кызмат болгондон кийин эгер туура эмес аны ала турган болсо ал өзү ошол башка органдарга кайрылып азыр мисалы эгер бизге жогорку кеңешке мисалы мен комитетимге кайрылса жөндөн жөнөтүүдү алып коя турган болсо биз анын укугун коргогонго же болбосо баягы акыйкат мыйзамдын сакталышына биз көзөмөл кылабыз. Ошон үчүн биз андай туура эмес алса эртең ал маселени көтөрүп туруп кадр маселеси боюнча министрден сурасак болот биз. Мен өзүм жана ошол коллегаларыма айтып кетет элем, андай жолго барбагыла, бул мындай көнүмүш адет болуп кетти. Эртең ар бир кайсы начальник мисана ала берсе эле анан ошол жерде жумуш жүрөт эле, бизде коомчулукту сактоонун негизги максат да биздики, милдетибиз ошол да. Анан кайра өздөрү ошол эмени бузса бул сотрудник милиция кызматкерлерине туура эмес.
Анда алар мыйзамды билбегендиктен чыгып жатышабы?
Меймандарга барбаш керек, конечно, мыйзам боюнча аларга жол бербейт митингге чыкканга.
Буга чейин ушундай көрүнүш Бишкекте да анан нарында да болгондо бул үчүнчү жолкусу болуп жатпайбы? Айтсаңыз, анда себепсиз кызматтан бошогон башчылар өздөрүнүн укуктарын кантип коргошу керек?
Ички иштер министрлигинде коллегия бар. Коллегия бар, ошол коллегиянын чечимине карашага болот да бучу. Алда же бир топ биз жана эле министр эмес, бир канча коллегиянын мүчөлөрү чогулуп алып туруп жасаган ишине баа берип анан чечет да, аны жумуштан алуу же болбосо калтыруу боюнчачы. Анан кийин эгер аны туура эмес жөн эле министр өзү билемди кылып алып койсо, ал пожалуйста айтып атпаймынбы, жогорку органга кайрылсын, правительствого кайрылса болот, жогорку кеңешке кайрылса болот. Мынакей мен өзүм как раз ошол боюнча комитеттин төрагасымын. Жардам берсек жардам беребиз, эгер туура эмес алып койсо.
Негизи эле акыркы кездерде ошол милиция алсыз болуп жатат, алардын айлык акыларын көтөрүп күчтөндүрүү маселелери айтылып эле келе жатат да. Азыр милициянын орточо акысы канча, анан ошол анын турмуш тиричилигине жетеби?
Эми башка организацияларга караганда милициянын айлыгы кудайга шүгүр, эми ал маселе. Бирок булар дагы азыркы кезде билесиздер да кандай күнү түн иштеп жатат, ошол эмгек акысын карап турган болсо эгер бизде акча жагы мындай каражат жетиштүү болуп турган болсо көтөрүп койсо жакшы болот. Бирок азыркы кезде биз мугалимдерди караш керек, врачтарды караш керек жана башка дагылардын баарын көтөрүп туруп анан мисалы күзгө маал кудай буюрса дагы милициянын айлык акыларын көтөрүп берип койсо жакшы болот эле.
Азыр орточо айлык акы кандай?
Эми орточо айлык акысы азыр эми 5000 тегерегинде.
Азыр мына жазга чейин ар кандай акциялар болот деген имиш сөздөр тарап атат элдин арасындачы. Анан милиция болсо минтип азыр өз укугун коргоо менен алектенип жатат. Анда карапайым калктын коопсуздугуна тартипке ким көз салат?
Биз милиция кызматкерлерин негизинен момундай чыгып атышы туура эмес көрүнүш деп айтам. Азыртан ички иштер министрлиги ошондой эле ар бир облустун башчылыктары өздүк курам менен тыгыз иштеш керек. Анткени мына 7-апрелден кийин туура эмес ушундай бир иштер болуп атат да, ички иштер кызматкерлери өзүнүн начальниктерин жак тыян коргоон, өткөндө тиги токмокто да болду жана башка жерлерде да болуп атат, ушулардын баары туура орусчалап айтканда безболезненно, значит, чечсе болот да. Бул дагы жетекчи туура түшүндүрүп иш кылыш керек да. Ал эми мисалы ойлойм да, мисалы азыр бизде ички иштер министрлигинде жана Жапаркуловду алып койбоду Сокуловдунчу. Анын эгер ишине начар болсо анда алып туруп бөлөк жумушка сразу коюп койсо жакшы болот эле да. А бизде андай эмес да, мынакей алып коюп туруп анан кийин төрт ай беш ай бир жылга чейин жүрө беребиз. Ал деген специалист, ал деген полковник, ал жөнөкөй колхозчу эмес, же тиги кечээ бейкан эмес, тиги кетме көтөрүп жүргөнчү аны алып туруп пайдаланбай коюш туура эмес эсептейм. Ошол начальник органда ишин аткара албай койдубу, андан ылдыйраак жумуш берип туруп иштеп.
Азыр маалыматтарга караганда Ички иштер министрлигинде ротация жараяны башталды деп айтылып атат. Анан бул кызматтан алууларды ошол ротация жараянынын алкагында болуп жатат деп айтууга болобу?
Аны жок, жумуштан алса ротацияга жатпайт да. Ротацияга бир, может быть, сокул ар бир начальник милиция жок дегенде өзүм шарт боюнча жок дегенде бир 4 жылда иштеш керек да. Анан жылда эле которо берсе ал дагы болбойт. Ошон үчүн анын өзүнүн мөөнөтү бар, шарты бар дегенде мына ошолордун баарын тең биз туура колдонуш керек. Жогору жактагы биздин кишилер, жетекчилер буз башкаректер да шарттарын бар деп.
Кыргыз парламентинин профилдик комитетинин башчысы Туратбек Мадылбеков менен Айзада Касымалиева маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азамуулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жамааттык коопсуздук жана кызматташ уюмунун баш катчысы Николай Барджужа кечээ Кыргызстанга келди. Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандын ар кайсы бөлүгүндө демонстрацияга чыккан адамдарды көздөн жашагызчу газ атыктар катты. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 22 жыл болду. Бишкекте рак илдетинен жабыркаган балдарга жардам берүү акциясы болот. Ирак бюджетке байланыштуу кыйынчылыктардан улам АКШдан 18 согуштук учакты сатып алууну кийинге калтырды. Дагестанда 2 башка бомба чабуулунан 2 полициячы өлдү, 20дан ашуун адам жарадар болду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит.кж. Россиянын тышкы иштер министри кечээ 14 февралда Британияга иш сапары менен барды. Сергей Лавров бүгүн Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк жана премьер-министр Дэвид Камерон менен жолугушат. Москва-Лондон алакасын жакшыртууга багытталган бул визит жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кеп салат.
Англия орус алакасы кыйла ырбаган маалда жасалып аткан иш сапар жыйынтыгы анча натыйжалуу болбошун саясий талдоочулар каңкуулашат. Маселен, канча жакалашуу Александр Литвиненкону 2006 жылы уулап өлтүрүүдөн чыкты. Лондон иликтөөчүлөрү ошондо ал жолу негизги кылмышкер сыяктанат деп көрсөткөн Андрей Луговойду орусиялык бийлик чыгарып бербей койду. Батыш жаатынан Лондон суурулуп чыгып, көзүнө карабай этпей Орусияны адам укугу тебөөрүндө калган мамлекет деп келет. Оппозицияга жол бербей кысымга алууну да ачык айтып жүрөт. Кремль жообу: Лондон биздин ички саясатыбызга кийлигишет болууда, Лондон түшкөн жол өзгөгө бирди, өзгө башканы айтуу деп укпай келет. Москва бийлигинин жанын кашайткан дагы бир маселе: Орусия ур токмогу кысымынан качкандардын баары Британ аралынан баш калкалоо таап атышы болууда. Кремль бийлиги жүргүзгөн саясатка нааразылар, дегенкиси олигархтар Березовскийден баштап Батуринага дейин бери дегенде 30 бай ал мамлекетте жашап келе жатышат. Орусиялык бийлик аларды колума салып бер деп, алар кылмышка барган кишилер деп какшап айтса да Лондон ага көнбөй келет. Англиялык саясий талдоочу Майкл Биньон пикири боюнча Орусияны азыр 2 адам башкарат. Батышка калганда катуу туруу жолундагы күч органдарынан турган Владимир Путиндин кишилери батыш менен ишеним чегинде өнөктөштүк болууну самагандар президент Дмитрий Медведев кишилери мындай көрүнүш 2 ачекей ишкердик жүргүзүүнү пайда кылууда. Андан аркы кебинде Биньон мырза Сергей Лавров иш сапарына токтолду. Ал кыйла батына бербей иш алып барууга мажбур болот. Анын бир себеби кийинки учурдагы орусиялык тышкы саясаттын олдоксондугу болду. Орусия бийлигинде бир пикир жок экендиги жана карама каршылык, айрыкча саясий чечим кабыл алуу багытында биримдик жок экендиги ушундай жыйынтыкка алып келди. Улуу Британия дагы бир кеп чегизбей сынга алган маселе Орусиянын 2008 жылы күзүндө каратып туруп Абхазия менен Түштүк Осетияны Грузиядан бөлүп алышы болууда. Лондон ошондон тарта Москвону баскынчылык жолу менен ал жерлерди тартып алдың деп айтып келет. Буга окшогон сын Михаил Ходорковский үстүнөн болгон сот боюнча да айтылууда. Ушунун баары Москва жинин кайнатар көрүнүштөр экенин ким билишет. Ошого карабай сырттан көз салуучулар эки мамлекет жогорку жетекчилер ымаласы кыйла жылуу экенин белгилешет. Кеткен жылкы чоң 8 жана чоң 20 олтурумдар үстүндө Дмитрий Медведев менен Дэвид Кэмерон жолугушканда алакалары жигердүү болгонуна шилтеме беришет. Мураталип Муса Москвадан.
Кыргызстандагы эң ири уюлдук эки ишкананын бири болгон Мегаком компаниясында жетекчилик алмашып, куугунчулукка мурда жабык болуп келген маалыматтар ачыкка чыгууда. Компанияга мамлекет тарабынан коюлган жаңы менеджерлер мурдагы команданы миллиондогон каражаттарды офшордук аймактагы компанияларга тымызын жиберип турган деп айыпташууда. Азаттык Мегаком уюлдук операторунун жаңы баш директору Азамат Мурзалиевден жана кеткен команданын өкүлү баш директордун мурдагы орун басары Жылдыз Каратаевадан соңку окуялардын чоо жайын сурады. Маектерди кабарчыбыз Кубат Чекиров алып барат, алды менен Азамат Мурзалиевдин маегин уктурабыз.
Азыр кызуу талкууланып аткан маселе жаңы команда канчалык мыйзамдуу жол менен келди деген сөз болуп атат да, эми үчүн соттун чечими жок дегендей, буга кандай жооп айтасыз?
Финансовый полиция токтом чыгарылган. Ошо токтом негизинде генеральный директор биринчи орун басары Баразден бошотулган болчу. Ал токтом ошондой эле генеральный прокуратура тарабынан такталган мыйзамдуу деп. Ошол эле убакта 21 январдан баштап мен сырткы башкармачы болуп өкмөт тарабынан коюлган болчумун. Мурунку генеральный директор тарабынан биринчи орун басары болуп коюлган болчумун. Ошондуктан жана финансовая полиция тарабынан токтом чыгарылганда мен ошол генеральный директор жанакы исполняющий обязанности деп атабы, ошонун орун басары болуп дароо эле менин колумда өткөн болчумун. Убактылуу азыр акционерлер тарабынан собрание өткөрүлгөнгө чейин мен директор болуп коюлган болчумун. Бул мыйзам чегинде жасалды деп жаңы кишилер, жаңы команда келип азыркы орундарын өз кызматтарын кылып атышат.
Биз билгенден компаниянын ишин бир жагынан салык инспекциясы, экинчи жагынан финансылык полиция текшерип аткан болчу да. Компаниянын тегерегиндеги маселе ошо жакында тармактык комитетте каралганда ошондо да айтылды эле, эл аралык аудит өткөргүлө, ошондо анан кийин жанагы болуп аткан айыптоолор канчалык чын же жалган экендигин ошондо аныкталат дегендей сөз болду эле да. Эми үчүн силер ушу эл аралык аудитти өткөрүүдөн мурда эле ушундай команданы алмаштырып жибердиңер.
Эле 3 киши ушу козголгон иш боюнча өз кызматынан бошотулган болду. Соң анын ордуна башка бирөөлөрдү сөзсүз коюлуш керек болду. Ошондой эле мурунку коммерческий директор менен финансовый директор эгер чынында эле ошондой маселелер бар болсо, алар тоскоол болушу мүмкүн деп өз ордунан бошотулган болчу.
Жана эки орун басарды эмне үчүн бошотуп жибергениңизди ачыктап кетсеңиз.
Биринчиден ушу жанакы министерство тарабынан, фонд тарабынан буйрук берилген. Бүт орун басарлары, главный бухгалтер ошо статьянын негизинде өзгөрүшүп бошотуш керек деген. Калган менеджерлер бүт баары өз ордунда иштеп жатып, документациянын баарын азыр толуктап текшерип атабыз. Ал кишилер бирде болсо да болбосо да көз карандысыз эл аралык компания тарабынан аудит өткөзөбүз. Мурунтан бери эле сураган маалыматтар, документацияны биз ала албай жүргөнбүз. Алар мурда даярдалган, атайын жасалган маалыматтарды ошону эле берип атты. Анан кийин компанияда болуп бүткөн иштердин боюнча эч кана маалымат жок болчу. Жана 10 миллион деп сөз болду. Ошол маалыматты мисалы үчүн мына 6 айда 700 миллионго жакын прибыль тапкан, 9 айда 1 миллиарддан ашык, анан жылдын аягында кайта 700 миллион түшүп калат. Ошонун негизинде мен премьердин атына ошо маалыматтардын баары берилген болчу. Ошол эле ичинде мисалы үчүн бизге коркутуп, эгер мына сырткы башкаруучу өзүңөрдүн жолуңуз закон боюнча ошону эгер аракеттенсеңиз дейт, сизди анда мына служба безопасности деген охрана тарабынан офистен чыгарып коебуз деген ошол сөз болчу. Анан ошондуктан өкмөт тарабынан жанагы финансовый полицияга ошол эле справка берилген да. Азыркы учурда мына жаңы команда келгенден кийин 2-3 күндө биз кээ бир маалыматтарды уже чыгара баштадык. Монтгомери компания бар экен, Белиз офшор компаниясы. Ал компания аркылуу Максим жана Елисеев убагында 2009 жылы 7,5 миллионго чейин доллар акча чыгарылган. Ошол эле 2010 жылы эч өзгөрүлбөй ошол эле компания менен иштешип, ошол эле акчаларды кайта которуп, дагы где-то 7,400,000 доллар ошол эле компанияга банкалар аркылуу, ал документация толук бар, ошол эле акчалар баары сыртка жөнөтүлгөн. Азыр биз ошо документтердин баарын тактап толтуп койдук. Бул гана бир эле компания, толук 15,000,000 доллар Кыргызстандан ошол Белиз офшор зонасына акча которулуп кеткен. Бирде эки суроо пайда болот. Биринчиден, же бул акчалар мурунку бул компаниянын ээси болгон Елисеев жана Максим Бакиев дагы эле алып атат тиякта отуруп, же алар ал компаниядан чыгарылып жөнөтпөсө, демек мына ивентис жана ошол эле ошо илич, демек өз кызыкчылыгы үчүн ошол жака которулуп жатат. Ушул эки суроого жооп бериш керек.
Бул суроого жоопту ким берет сиздин оюңузча? Каяктан?
Биринчиден, финансалык полиция тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш негизинде бул суроолорго жооп берилиш керек. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, сот чечим чыгарат.
Деми, дагы бир суроо. Мамлекет жаман менеджер аткып калбады беле? Буга энергетикадагы, жанагы телекоммуникациядагы мамлекеттик мекеме ишканалардагы мындай кейиштүү акыбалды билген үчүн эл ушинтип айтып келатат да. Анан мынау жаңы команда компаниянын ишин жөндөй албай курутуп, куратып коет деп коомчулукта бир тынчтануу болуп атат да. Сиздердин ушу компаниянын өнүктүрүү боюнча кандай планыңыздар бар?
2011 жыл ичинде жаңы 130 базовый станция инвестиция катары курулат. Ал станциялар негизинде жалаң эле Бишкек чүй эмес, ошол эле Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын деген сырткы региондорго ошол инвестициялар кылынат. Андан тышкары дагы 3G деп атабыз, жаңы технология боюнча 100ге жакын биз жаңы станцияны договор келишимге кол коюп, станциялар Кыргызстанга келе баштады. Экинчиден, жаңы келген ошо команда баары профессионал, өз кесиби боюнча эл аралык чоң ири компаниялар да иштеп тажрыйба алган кишилер.
Рахмат.
Эми кезекти Мегаком уюлдук ишканасынын баш директорунун мурдагы орун басары Жылдыз Караталовага беребиз.
Жылдыз айым, Мегакомдогу жетекчилик алмашты. Жаңы келген команда мурдагы менеджер командасынын шылуун жолдору менен дээрлик 10,000,000 доллар каражатты тымызын чыгарып кетти деп айыптап жатат. Дайыл катарында чыгарылып кеткен каражаттардын булактарын, келишимдерди, төлөм кагаздарын баарын көрсөтүп жатышат да. Булардын азыр коюп жаткан айыптоолору канчалык негиздүү?
Жанагы массалык маалымат формацияларга караганда бул деген жалаң гана ооз эки айтылган сөз. Анткени ушундай чоң күнөөнү далилдеш үчүн бул аудиттик текшерүү керек. Биринчиден укук коргоо органдарынын жыйынтыгы керек. Андан кийин болсо дагы депутаттык комиссия да иштеп жатат. Алардын баарын текшерип бүткөндөн кийин анан жана жылдык отчет 1 мартта жабылгандан кийин гана, далилдеп бүткөндөн кийин гана ушундай чоң бир айыптоону берсе болот да.
Мына ошол өткөн жылы апрелде эле баягы сырткы башкаруучу коюлган экен. Андан бери ошо 9 ай ичинде сырткы башкаруучуга такыр мүмкүнчүлүк берилген жок деп булар айтып атышат да. Мурдагы команда ушул сырткы башкаруучу менен баягы биргелешип башкаруунун ордуна ага кысым көрсөтүп, коркутуп, үркүтүп ушундай иш кылган экен да. Ушул жөнүндө мына алар ошол ортодо болгон сүйлөшүүлөрдүн көчүрмөсүн дайыл катарында тартып жатат. Буга сиз кандай дейсиз?
Апрелден кийин бизде деген ушул убакытка чейин 4 сырткы башкаруучу алмашылган. Ошондон бери ар бир сырткы башкаруучу бүт каалаган документтерин карай турган укугу бар болчу. Бүт жана министерство госимуществодан депутаттарга бүт жазылган кайрылууларга биз бүт жазуу түрүндө жооп жөнөткөнбүз. Ал да бизде документтик түрдө каралган. Анан деген бул Азамат Мурзалиев 21 январдан баштап эле күнүгө эле жаңы бир заявленияларды жасап, бир күнү келип туруп налоговый проверка жасаш керек, бир күнү келип туруп 10,000,000 урдашты, эртеси күнү келип туруп финансык полицияны чакырды. Ушул келгенден баштап эле бир жуманын ичинде ушундай бир чоң окуялар болуп өттү да. Мунун баардыгы биздин компаниянын имиджине тескери көрүнүш берилип, бирок компания жөнүндө кандай эффективдүү иштедиби, эффективдүү эмес иштедиби, анын болсо баардыгын налог боюнча деле билсе болот. 2006-жылды баштап 2,000,000 төксөк, 2007-жылы 100,000,000, 2008-жылы 300,000,000, андан кийин 500-700, анан бара бара келип 2010-жылы 1,000,000,000 сом салык катары мамлекеттик казынага төктүк. Эмки жылы биздин пландар боюнча 2011-жылы биз 1,200,000,000 сом төгө турган биздин планыбыз бар эле.
А мынау жанагы Мегакомдогу миллиондогон каражаттар ошо жанагы сырттагы офшордук зонадагы компанияларга которулуп кетип аткан турбайбы да? Ошол компанияларга кандай негизде, эмне үчүн которулуп атканын сиз билчү элеңиз?
Мисалы айтсам, эми бул IT компаниясы жөнүндө болуп жатса керек, Австрия россиялык компания CNT деген. Алардын штаб-квартирасы Венада, Австрияда. Эми офшордо 10 000 деген, 100 000 деген компаниялар регистрациялаган, анын баары эле ушул Максимдин компания, Бакиевдин компаниясы деп айтсак да туура эмес болот. Анткени деген бул эми бут суроонун баарын ошол компанияга кылыш керек. Бул IT компания. Анан деген биздин Кыргызстанда тилекке каршы ушундай жаңы IT кызматтар боюнча андай профессионалдар жок тилекке каршы. Анткени бизде деген андай техникалык инфраструктура дагы жок. Ошондуктан биз эми чет мамлекеттен алып келүүгө мажбур болгонбуз. Мисалы алсак эле башка өнүккөн мамлекеттерден, Американадан болобу, Европадан болобу, эми алардын баасы өйдө болот экен. Анын баарын аудит текшериш керек. Анткени биз азыр мына отуруп эле студияда эч кандай жыйынтыкта чыгара албайбыз. Бирок менин оюмча компаниянын жакшы иштеши, жаман иштеши, өнүгүү динамикасы, жыл сайын эле абоненттердин санынын өсүшү, кирешенин өсүшү, салыктардын өсүшү, көп эле социалдык проекттер болуп жатат. Мисалы алсак 2008 жылы болсо биз 5 миллион сом жана социалдык проекттерге жардам катары элдерге жөнөтсөк 2010 жылы сумма болсо 20 миллионго жеткен. 2011 жылы биздин пландар боюнча 30 миллион сом каражатын биз ушул социалдык проекттерге жумшай турган оюбуз бар болчу.
Мегаком компаниясынын жаңы баш директору Азамат Мурзалиев жана жетекчинин мурдакы орун басары Жылдыз Караталова менен Кубат Чекиров маектешти. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламат болуңуздар.